takk for at jeg får lov å komme og være sammen med dere. Det er allerede gått 14 dager siden sist. Tiden går fort. Nevnte på noen sånne ressurser for Jeremias. Vi hadde fremme sist gang den boka av Dag Risdal, Levende forkynnelse eller tomme ord. Der er det et avsnitt om Jeremias. Den kan fremdeles anbefales. Og så snakket vi om de talene til Bygstad. Jeg sa jeg trodde det var fra slutten av 80-tallet, men jeg tror de er fra 91. Som i hvert fall ligger på dybde.org, 4 bibeltimer over profeten Jeremias. Kjempegode. Ellers så har jeg også fått litt, en del hjelp av den som er i Bibelverket. Til Jeremias. Det er jo onkelen til Torleif Haus, noen av dere kjenner han. Torleif, han heter Håkon Haus. Og så har vi noe gammelt, så en som heter Alfred Eders. Heim. Kanskje har noen studert og lest hans hefte forklaring over Israels historie. Hvis du har lyst til å fordype deg over historikken i konge- og krønikebøkene, så er det masse gull å få gjennom Alfred Eders Heim. Det er ikke så lett å få tak i på norsk, men du kan få det på Nasjonalbiblioteket. nb.no, og så dere som leser engelsk, dere får det lett tag i på engelsk. Det er fine greier. Før vi ber, så skal vi også repetere litt av historikken. Jeg fikk av Knut en fin fil han hadde lagt til meg, men jeg har ikke fått bearbeidet den. Så han som vi kunne hatt på PowerPoint. Så da jeg liker meg veldig godt på papir, jeg. Så må vi prøve oss litt på det. Så her har du 29. september 2020. Det er det. Hvis du går 1000 år tilbake fra år 2020, her. 2020, så kommer du til år 1000. Da var ca. Norge ble kristna. Det går ikke mer inn på det. Så går du tilbake her. Så ca. år 30, da ble Jesus hengt på Golgata kors. 30 år etter Kristus. Så da kan vi si at det vi vil kalle for år 0, Kristi fødsel, er ca. der. Så går vi ikke så langt som 1000, vi går 650 år tilbake. 650 år før Jesus, det er der Jeremias. Der begynner Jeremias. Så hvis du vil spole deg fra i dag og tilbake, da må du spole den veien. Og komme 650 år før Kristus. Hvis du har lyst til å gå andre veien, så spørs det hva du tar utgangspunkt i. Hvis jeg sier at her har du Egypta-tida, når de var i Egypt. Det var litt lite skriftlig, når Arthur han så veldig grundig opp her. Da er her, det betyr Egypt. Da var de der, og så når de gikk ute fra Egypt, da kom de inn i ørken. Det var de bare i 40 år. Så målestokken er ikke rett, for nå kommer dommertida. Sant? Overgangen her fra ørken til dommertida, der er jo Josva overgangsfiguren. Så da har du her, 1., 2., 3., 4., 5. Mosebok, så får du Josva, på en måte, når de går inn i landet, Josva, og så kommer dommerne. Og så kommer Ruths bok, det er jo i dommertida. Så går vi videre her. Da står det en K der. Det betyr kongetiden. Så etter dommertiden, da kommer dommertiden. Og han som lever akkurat på streken her, det er den siste dommeren. Vet du hva han heter? Han heter Samuel. Han har vi hørt om. Han lå i helligdommen. Vi sier mange ganger at han var i tempelet, men tempelet var ikke bygd på den tiden, så det kan jo ikke stemme. Men han var jo i helligdommen, i Silo, den siste. Og så kom første kongen er Saul, andre kongen er David, tredje kongen er Salomo. Og da blir landet delt i to. David sine slektinger, de går ned der. Og ikke David sine slektinger går opp der. Der er det andre familier som blir kongefamilier. Og der blir det mange familier, for det er at først er det en som blir konge, og så klarer en annen drepe av kongen, og så blir han konge selv. Sant? Og så blir det mange kongehus utover her, som skifter veldig, og blir mange konger og utover i Nordrike. I 722, da går Nordrike til grunne, da blir de bortført til Assyria. Da forsvinner det landet, Israel, Nordrike, Tistammerike. Men Sørrike fortsetter. Du ser det, når det er på 722, da er du enda ikke kommet til 650, sant? For det er jo før Kristus, så det taler om minke jo bortover her. Sant? Så 722, da er det cirka her. Og cirka på den tiden, så nå, det var veldig vanskelige tider her, assyrerne var på krigsstien veldig her og på høyden, da var Jesajas, da var han her nede, sant? Og så, da blir 722 der, så da får du 650 her, cirka da. Så det, Jeremia var egentlig 627 cirka, men det er lettere å huske i den her, på cirka 650. Og han, kongen som kom her på 640, han må vi nødt til å huske, Josia. For det var i hans 13. år at Jeremia ble kalt til profet. Så da har vi kommet til Josia, og det 13. året til Josia, da sto Jeremia fram. Josia, han ble konge når han var 8 år, fordi at faren ble myrdet. Han hadde bare vært konge i 2 år, Amon. Og farfaren til Josia, den forferdelige Manasse, han var jo konge i deg. Du husker det? Han var den lengste konge med lengst regjeringstid, både i nord og i sør. Og han slutta ved pensjonsalderen når han var 67 år. Så han ble, da han var 12 år, ble han konge. Så var han konge i 55 år. Da var det slutt når han var 67. Og så kom Amon bare i 2 år, og så kom Josia, sette de han på tronen. Så må vi be om at Gud må få lov å tale noen sannheter til oss i dag. Kjære Jesus, takk for din historie. Takk for Guds folks historie. Takk at vi har den i Bibelen. Takk at det er ditt ord. Vi ber om at du må tale noe til oss i dag. I Jesu navn. Amen. Og det jeg vil prøve å si til dere i dag, det har jeg delt i 4 deler. Først vil jeg prøve å si noe om Sefania. Kanskje synes du at det er litt merkelig å si noe om Sefania når vi skal ha om Jeremias. Men det er fordi at vi er på den samme tida. Så hvis du har fått med deg dette her nå, og de vanskelige tidene som var i Judarike med Manasse, så er du også på sporet av Sefania, profeten Sefania. Og det står her i kapittel 1 og vers 1. Dette er Herrens ord som kom til Sefania, sønn av Kusi, sønn av Gedalia, sønn av Amaria, sønn av Hiskia, i de dager da Josia, Amons sønn, var konge i Juda. Så det var i Josia sine dager at Sefania var profet. Ser dere det? Det står ingenting om Jeremia sjå Sefania, og det står ingenting om Sefania sjå Jeremia. Det kan tyde på at Sefania hadde virketid rett før Jeremias. Sefania var profet i kong Josias dager, så kanskje, det kan vi ikke slå helt fast, akkurat i den 31-årige perioden til Josia, at Sefania sto fram. Men antagelig var det i begynnelsen av perioden. Og da er det veldig rikt å se i 2. krønike 34, for da tenker jeg at det er en kobling ifra Sefania til 2. krønike 34. Hvis du blir konge når du er 8 år, da får ikke kongen bestemme mye egentlig. Da er det noen voksne rundt den som bestemmer, fordi om du er konge. Men når du blir eldre og fremdeles er konge, så får du bestemme mer og mer. Og på et tidspunkt så bestemte kongen alt. Og det står her i 34, vers 3, vi var inne på dette sist gang. I det 8. året av sin regjering, da han enda var en ungdom, begynte han å søke David, sin fars Gud. Så han kom inn i vekkelsen. Josia, han fikk med Gud å gjøre personlig da han var ca. 16 år. Og vi kan tenke oss at det var Sefania som var redskapet. I hvert fall så var han en profet i Josias sine dager. Og i hvert fall så ble kongen berørt av Gud. Gud møtte han. Og hvordan er det Gud møter oss? Jo, han møter oss gjennom ordet sitt. Så Sefania fikk lov å så ut Guds ord. Og nå vil jeg stanse for to avsnitt til Sefania. Vi kan ikke bruke alt for mye tid. Men i det første kapitlet skal vi lese fra vers 14 og ut. Og så skal du tenke, hva er dette handler om egentlig? Hva er det Sefania forkynner? Når han ble sendt av Gud inn i Israels folke, i denne utrolig vanskelige situasjonen, inn i Guds folk, men det var et frafallent folk. Hva er budskap er det han bringer til Guds folk? I fra vers 14. Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør, det er Herrens dag. Full av angst skriker da kjempen. En vredesdag er den dagen. En dag med nød og trengsel. En dag med omveltning og ødeleggelse. En dag med mørke og mulm. En dag med skyer og skodde. En dag med basunklang. Hærskrik mot de befestede byer og de høye murtinder. Da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der som blinde, fordi de har syndet mot Herren. Deres blod skal utøse som støv og deres kjøtt som møkk. Hverken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på Herrens vredesdag. Ved hans nidkjærhetsild skal hele jorden bli fortært. For han vil gjøre ende, ja, brått ende på alle dem som bor på jorden. Det er nok dobbelt bunn i noe av dette, men det er jo helt tydelig at du skal vite, sånn som Israel-folket skal vite, at dommedag er nær. Om du har gull eller sølv, om du har egne gjerninger, om du har alle verdens ting å vise til, om du har den rette avstamning, om du har gått i Guds folk og født inn der, det hjelper deg ingen verdens ting hvis du ikke har det rett med Gud. Ja. Det er jo det han forkynner. Det blir en grusom dag. Det er Guds vredes dag når Herren kaller til dom. Så Sefanja, han var en voldsom domsprofet. Du må ikke gå og tro at du kan vandre rundt, at ikke Gud følger med. En dag så er det dommens dag. Om vi kan tenke, la oss i dag ete og drikke og ha det fint, for i morgen dør vi. Ja, vi lurer bare oss selv. For det kommer en dommedag. Det kommer en dag da du skal fram for Gud, sier Sefanja. Og hvordan vil det gå deg da? Ja, vi er jo i Guds folk, sier noen. Vi har jo en stolt historie. Vi er til med på den rette greina. For der nord, det var jo ingen av Davids sine folk på tronen. Men vi er jo i Sørrike. Vi er av Judas stamme. Og Jakobs profeti, vet du. Kongsbyr skal ikke vike for oss. Det er med seg både seire. Nei, hvordan har du det med Gud i ditt hjerte? Det kommer en dag da ingen kan ryme, da ingen kan gjemme seg, da ingen kan skjule seg, hverken bak far eller mor, eller bak andre ting, eller bak gode intensjoner. Nei, da er det bare et spørsmål. Har du det rett i ditt forhold til Gud? Eier du syndenes forlatelse? For du vet jo at du er en synder. Men eier du syndenes forlatelse? Eier du det? Sefanja, hverken deres sølv eller deres gull skal kunne berge den på Herren vredes dag. Ved hans nikjærhets ild skal hele jorden bli fortært, for han vil gjøre ende, ja, brått gjøre ende. Ja, det er de åt og drakk, de tok det ekte og ga det ekte. Livet gikk sin gang. Plutselig så var enden der, over de alle. De kunne ikke utsette om de aldri så mye ville. De kunne ikke ombestemme seg om de aldri så mye ville. De kunne ikke tenke seg om eller bremse. Nei, da var det der. Da var det dom. Da er det Herren som kaller til dom. Og jeg sa nå, det står fast. Og så er det noe som jeg tenker meg. Det er det at Josia, han var konge. Og så var han åpen for dette ordet. Og så var han 16 år. I sitt 8. år, står det, da begynte han å søke Herren sin Gud. Da fikk han omsorg for sin sjel. Da tenkte han, hvordan går det med meg? Ja, hvordan går det med meg? Hvordan vil det gå? Ja, så begynte han å søke Herren sin Gud. Og så ser vi slutten av Sefanja. Ifra det siste kapitlet. Det er jo bare 3 kapittel. Og så sier han om Israels folke. Her er det evangeliet som lyser frem. Åh, det er så godt å få lov å lese. Men jeg vil la det bli tilbake hos deg. Et bøyet og ringe folk. Og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Ja, jeg tenkte på det i dag. Det å få lov å gå til møte, det er bare en velsignelse. Friskt var der i dag, og bittelitt regn, så det var ekstra fresh. Kunne tenke på det, Finn Vidar. Du er en ynkelig mann. Du har ikke noe rosa deg av. Jeg har oppreist i stillingen jeg går, og jeg ber ikke min skyld for det. Men jeg er en bøyet og ringe mann. Jeg synes livet jeg vil svare, som når det var rett var hjertets sak. Men hvor skal jeg hen med denne nød? Jo, jeg støtter meg til Sefanja. De skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Det er et bøyet å ringe folk. Ja, Sefanja 3:12. Men jeg vil la det bli tilbake hos deg, et bøyet å ringe folk. Så hvis noen kommer til meg og sier for Nidar, jeg synes ikke du er noe tess. Da kan du merke kjødet. Ikke jeg noe. Hvem vil komme her og komme her? Ja, men du, sannheten. Ja. Du har rett. Det var noen som hadde sagt det til Hans Erik Nissen på 80-tallet. Da kona ble syk av kreft. Men hvis snart, sa de det. Du skulle vel ha dette her nå, for å bli jekka litt ned. Hva sa han da? Ja, jeg skulle sikkert det. Hadde du også sagt det? For du er en liten, en ringe og bøyet mann og kvinne. Som ser det. Ja, det er bare at jeg får lov å ta min tilflukt til den Herre Jesus. Og det han har gjort. Og så ser du jo det. Når vi leser i andre krønikebok og andre kongebok om Josia. Hvordan han sto i Herrens tjeneste. Og hvordan han var ganske brutal også i sitt angrep på avguderiet. Men det var jo nettopp kongen. Han ble en bøyet og ringe mann. Ja. Han fikk høre Guds ord. Og Guds ord fikk nå han. Så fikk han lov å ta sin tilflukt til Herrens navn. Og fikk lov å eie Jesu rettferdighet. Israels rest skal ikke gjøre urett. Og ofte i profetskriftene så må du ikke tenke på loven der. Når de ikke skal gjøre urett. Det betyr ikke at de lever syndfritt. Men det betyr de er villige til å høre Guds ord. Og når de dømmer. Det er jo det. De bøyer ikke nakken. De sier ikke, ja, det går dårlig med oss. Nei, de er urett. De står Gud imot. Men denne resten, de står ikke Gud imot. De skal ikke tale løgn. Først og fremst om seg selv. Og det skal ikke finnes en svikefull tunge i deres munn. For de skal finne føde og leve i ro. Og ingen skal forferde dem. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter. Kan du glede deg? Det var jo bare dom og vrede og ild. Ja, Herren har tatt bort dine straffedommer. Det er Jesus på Golgata kors. Han har gått i ditt sted. Alt det som du fortjente å bli straffet for, fordi at du er full av synd, og du gjør synd. Så var det en annen som måtte lide, for Herren har tatt bort dine straffedommer. Han har ryddet bort din fiende. Israels konge Herren er i din midte. Du skal ikke mer se noe ondt. På den dag skal det bli sagt i Jerusalem, frykt ikke, Sion, la ikke hendene synke. Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Ja, det er han som er helten. Jeg er et bøyet og ringe folk. Men jeg har en helt. Og det er Jesus, den korsfestede og oppstandende. Herre og frelser, han fryder seg over deg med glede. Sånn er det å være en kristen. Å være ikledd Jesu Kristi rettferdighet. Og han er til glede for Gud. Ja, kan du forstå det? Ja, det er mange ting. Det er så godt å få lov å vite. Han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop. Sefania i kong Josia sin tid, 640 år før Kristus. Og vi ser det at da kongen var 16 år, så begynte han å søke Gud, og nå i det 12. året så begynte han å sette i verk ting i landet sitt. Så det var det første vi skulle stoppe for i dag. I denne Jeremias-timen, det var kort ifra profeten Sefania, der vi vel ikke så ofte er på denne måten. Så vil jeg ta litt ifra stoppe opp litt for Jeremia 1, det som vi hadde sist gang. For det er noen ting der, og så er det et par ting fra kapittel 2 etterpå det. Det står her i vers 4 i Jeremia 1. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Gud hadde tanker for Jeremias og hans liv. Og vi ser både i det gamle og i det nye testamentet at Gud har tanker for sine barns liv. Du er ikke og kommer aldri til å bli en Jeremias. Men får du være en av Jesus små, ja, en av de aller minste, så Jesus, så har han tanker for ditt liv. Ja, det er vanskelig å forstå for mange av oss. For vi syns at vi er så udugelige. Og det har vi jo rett i, men vår dugelighet er av Gud. Men det kan gå så langt at vi derfor kan trekke urette konklusjoner og si at jeg mener at han ikke har noen tanker for meg. Ja, men hvordan kan du finne på å dikte opp sånne ting? Han har tanker også for ditt liv. Men jeg sa, står det om Jeremias her, å Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er ung. Han hadde en unnskyldning. Det betyr sikkert ikke at han ville vri seg unna og være en sleipe som ikke var villig. Men han tenkte, jeg er udugelig. Det er noen objektive ting som er imot meg. Jeg er jo for ung. Vi vet jo ikke nøyaktig hvor gammel Jeremia var. Men han hadde en tjeneste på i hvert fall på 42 år. Og så, på slutten av hans tjeneste, så tvang de han med seg etter at Jerusalem lå i ruiner. Og mesten alle var bortført, så var noen av hans landsmenn, så tvang han med seg til Egyptens land. For han var i hvert fall i stand til å reise til Egypt i rimelig høy alder. Så hvis du tipper at her noen har anslått, kanskje han var over 20 år, da var han mesten pensjonsalder når han måtte ut på en strabasiøs reise til Egypten. Men det kan vi ikke vite, men han var ung. Så han hadde noe her, så han tenkte, nei, jeg kan ikke, jeg kan ikke, du må ha meg unnskyldt. Nei, jeg. Ja, men det er ikke kristen tale. Det er jo ikke det. Gud sier ikke, ja, nå forstår jeg det jo. Du har jo så mange lyte og ulempe i livet, Så da spør jeg heller en annen. Ja, jeg sa ikke det. Han sa, si ikke jeg er ung. Det var det Gud sa. Si ikke det. Det er noe annet. Så er det avgjørende. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale. Du skal være villig til å gå på Guds vei. Det skal du være. Du skal være villig til å gå der Gud sender deg. Og alt det jeg befaler deg, skal du tale. Vi kjenner det igjen ifra Jesajas. Hvem skal vi sende, og hvem vil gå for oss? Han hadde blitt renset ifra offeralteret med en glødende stein. Jesus Kristus hadde han fått berøring med. Og så kommer Gud. Hvem skal vi sende? Og så sier Jesaja, se, her er jeg, send meg. Og det er jo et blytungt budskap hvis du leser ut kapitlet. Det var det. Men han var villig. Sånn skal du òg være villig. Sånn skal du si til deg sjøl i denne stund. Ja, Jesus, kan du bruke en stakkar som meg til ett eller annet? Så her er jeg. Ja, men det er ikke fordi at du er så spesielt god kristelig, brukbar og så videre. Men det er fordi du har en så stor mester og herre. Og han vil bruke deg. For han vil bruke alle sine små. Det vil han. Romerbrevet 12 tar litt ifra det. For der kaster litt lys, syns jeg, over dette. Romerne 12, 5-8. Der har du det bildet med legemet. De kristne i lag er et legeme. Hodet er Kristus. Han er den som har tankene, strategiene. Han er den som har hele vedet. Og han er den som styrer og regjerer. Sånn skal det være ut i legemet, for han er hodet. Og så er det noen lemmene er veldig forskjellige. Sant? En munn, den kan si ting. Det er veldig bra, men det er veldig viktig å se òg. Høyre er viktig. Hendene er viktig. Store tårn, og sier de det. Det har jeg aldri prøvd å være uten store tårn, men det er visst veldig viktig å ha store tårn, og skal du klare å gå og springe godt. Så det er mange ting som er viktige. Ja, alle lemmer er viktige. Det er de jo. Så vi kan ikke sette det ene lemmet opp imot hverandre. At det var, hendene er kjempegode når du skal skrive, så det var glimrende hvis jeg kun hadde hatt hendene. Om det var masse annet, så ville det gått i vasken. Vi er avhengige av hverandre. Det er Romerne 12, 5. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Så det er ulike nåde, dere er ulike nådegaver, sier Bibelen. Og så skal vi hjelpe dem og bruke dem til hjelp for hver andre. Om noen har profetisk gave. Hvis noen har profetisk gave, en forkynner, som klarer å forkynne sånn at menneskene føler seg truffen. Ikke for at han klarer det, men for han har den nådegaven ved Den hellige ånd. Hva skal han drive på med? Hva mener du en profet skal drive på med? Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. Han skal bruke den gaven. Profeten skal bruke den profetgaven. Han skal ikke drive på med alt slags andre ting. La den som har en tjeneste, ta vare på tjenesten. Ja. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen. Det sier jo to ting. For det første må du ta vare på det som er deg betrodd. For det andre så må du la de andre få være i fred. Du kan ikke tro at du matcher alt. Sant? Det er jo det som står. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaning, den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander, må være det med iver. Den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede. Ja, så får vi. Og her har det kommet meg til hjelp. Vi hadde i bibelgruppa. Vi har ei knøttliten bibelgruppe som er veldig fire stykk. Det er Grete og meg og så ett ektepar til. Og i vinter var det vel. Da gikk vi gjennom en del i Øyvind Andersens truslære. Og da følte jeg at jeg fikk et fornyet syn på dette her. Og det står her på side 284. Men Guds ord sier mer. Den sier at enhver skal ta vare på sin egen tjeneste, og minst mulig blande seg bort i andres tjeneste og saker, eller sette seg til doms over andres tjenester. Ja, er du et Guds barn, så har Gud òg noe for deg. Da har du vel nok å gjøre. Du trenger ikke blande deg bort i de andre, eller kritisere de andre, eller være så veldig opptatt av å styre de andre. Nei, jeg får være en liten, liten tjener for Jesus. Og når jeg ser tilbake i livet, så må jeg si at da vet jeg jo at det skal være en tjener. Men da tenkte jeg mer, enda mer på et sang i Namsos unge røster. Jeg er et lite, lite lam. For det har blitt så lite av tjenesten. Men han har båret meg på sine skuldre til denne dag. Og det er min trøst i min elendighet, at hans ord har holdt meg i livet. Men jeg ville så gjerne være en tjener. Og et sitat til her ifra den samme boka, 286. En nådegave kjennes alltid på at den fyller et behov blant de kristne. Derfor er det naturlig at menigheten blir oppmerksom på nådegavene. Rent umiddelbart blir det spørsmål etter den som har en nådegave. Menigheten, det er de kristne. Det kan ikke være menighetsrådet eller eldsterådet. Plente kan være det også. Men at hvis det er noen kristne som spør etter deg, for de har tenkt at du passer til en ting, ja, da skal ikke du kimse av det. Da skal du si, ja, her kan jeg gjøre noe for Jesus. Ja, her er gjerne min nådegave. Hvorfor spør de akkurat meg? Til å bage en kage, til å besøke en gammel, til å dele ut mat, til å ja, hva vet jeg? Være med på søndagsskolen. Drive et barnelag. Ja, men jeg har ikke ork og gidd. Ja, men snakk med Jesus om det. Ja. Det er noe der. Det blir spørsmål etter nådegaven. Jeg har blitt veldig respekt for det. Det blir enda vanskeligere for meg å si nei hvis noen vil spørre. Jeg kan jo ikke tale sånn som en burde og skulle ønske. Men hvis noen spør, Osenius, sies det jo, han nekta plent å tale hvis ingen hadde spurt han. Men når de spurte han, da sa han ja. Sånn skal du også. Hvis noen spør deg, så skal du si ja. Det er ikke alle tjenester som er for alle, så du har noen råd og anvisninger i skriften hva tid du må si nei på skriftens grunn. Men du skal være villig. Si ikke jeg er ung. Nei. Du skal gå til alle de jeg sender deg til. Du skal tale det jeg sier. Ja, her er jeg. Send meg. Så kan jeg jo se på Hanna for eksempel. Sant? La ingen forakte deg for din ungdomsskyld. Nei. Det sa Paulus til en veldig unge. Og det må vi som foreldre også tenke på. Jeremias var ung, Josia var ung, Timoteus var ung. Det ser veldig tilfeldig ut. Det kommer Paulus, vet du, på andre misjonsreise opp gjennom Lille Asia. Og vi vet jo med at han skal jo over til Filippi der, sant? Og settes i fengsel, inn i det innerste fangeholdet. Og da treffer han på Timoteus. Og så står det bare i kapitlet og sier, ham ville Paulus ha med seg på reisen. Ok. Farvel, far og mor. Nå skal jeg være med. Her var noe som ropte på meg. Her var noe som kalte meg. Si ikke du var ung. Ja. Maria. Hvor gammel var hun? Det står jo ikke i Bibelen. Noen, ikke vet jeg hvordan jeg har reknet det ut. Noen tror at hun var nede i 16 år. Hva sa hun? Jeg er Herrens tjenerinne. Meg skje etter ditt ord. Det var en voldsomme frimodighet og villighet. Det må være utifra han som kalte. For Maria sier jo, han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Har du sett det? Det var noe merkelig. Skulle han ikke se etter kvalitetene til tjenerinnen? Når han skulle velge hvem som skulle bli Jesus i mor. Han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Og så kaller han akkurat hun. Ja, jeg er villig. Det skjer meg etter ditt ord. Jeg tror at det er noe av budskapet her i kapittel 1 i Jeremias. Så, kortere til slutt. Det står her i kapittel 2. Der har du en tale av Jeremias. Og han, vi går ikke igjennom den. Han taler først, ser du, at det er våre gode tider, synes han, synes Gud. Og så har de vendt seg veldig ifra Gud. Ja, de er verre enn hedningefolka. Og så står det i vers 12. Bli forferdet, dere himler, over dette. Skjelv av skrekk, sier Herren. Jeremia 2, 12. Bli forferdet, dere himler, over dette. Skjelv av skrekk. Ja. Hva tid mener du at det er på sin plass? Hva tid synes du at det er naturlig å bli forferdet, at himlene må bli forferdet, at vi skal skjelve av skrekk? Det må være når det mest forferdelige skjer. Må det ikke det? Jo. Og så kommer det i 13. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann. Og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Nå skal jeg få tag i vatten. Det der er lite regn. Mye i Bibelen har jo sånn sett en omvendt fokus en nedpå. Mange av oss i hvert fall har. Vi vil ha sol og sol og sol og fint vær. Men hvis du er, det er ikke mange dager uten vatten å drikke, så er vi på dødsens. Så da kan du grave djupt ned, eller du kan hogge deg, for eksempel i fjellet. Kan du hogge deg noen grobe eller bygge noen demninger, og så kan du få regnvatten til å komme ned i der. Og det er det som det sto om her, at de har hogd seg ut brønner. Da høgger de kar, høgger laget til oppsamlingsreservoar for regnvatten. Kilden, når du graver djupt, da veller det fram med friskt vatten. Stadig nytt friskt vatten. Hvis det er sprekke i fjellet, så blir det brønner som ikke heller vatten. Og så står det også i fare for det der, at når vattnet står stilt, så blir det dårlig. Det kan til og med bli skadelig. Men det friske vattnet får kilden. Ja. Og Gud sier, jeg er kilden. Og så har de... Dette her må være jamme noen hedninger som heller på sånn. Tenker du sånn? Ja, men dette er jo Guds folk. Dette er den faren som du står i. At du kommer vekk ifra kilden med det levende vann. Og kilden med det levende vann, det er jo djupt sett Jesus. Og den som har falt så djupt i synd, den som har hatt fem menn, og han du ikke har nå, han er ikke din. Kjenner du noen sånn noen folk? Kanskje kjenner du noen som lever på det groveste i horeri, og det er sånn du... Men Jesus, han møtte kvinnen ved sykers brønn. Og så ville han så gjerne få rekkene. Du, jeg har det levende vatten for deg. Det er syndenes forlatelse. For den som er så skamfull og er så utenfor at han må gå, eller hun må gå og hente vatten. Og ingen andre vil hente vatten. Men den sjette timen og solen står, det er så varmt, det er så tungt med denne krukken, så jeg tror vi drøyer han til ettermiddagen og henter vatten. Men da kommer kvinnen, for hun hadde levd et så dårlig liv. Hun hadde så dårlig et rykte at da, ja... Og jeg ser bare på det ytre. Og du ser meget utmerket ut. Men Gud ser til hjertet. Han vet hvordan du har det i ditt innerste. Han vet om du har lett for å bli misunt. Han vet om det bruser i deg når du føler deg urettferdig behandlet. Han vet om du tenker på, ikke det at du er, vil bli rikt, vil bare ha litt mer, eller bare sikre alderdommen litt, eller det er så mange ting, synden stikker så utrolig djupt. Men i dag så vil jeg gi deg det levende vattnet. Det evangeliet om den Herre Jesus. Det velder frem. Og det kan du drikke. Og drikke og drikke. Det blir, du klarer ikke å tømme det. Om du er aldri så mye synd. Kilden er bare velder frem. Det er kilden med det levende vann. Må vi aldri gå vekk fra Jesus. Men den faren er der. For meg har de forlatt kilden med det levende vann. Men de ville ha noe vatten, og de ville ha noe kilde. De hadde hogt seg egne sprøkne brunner. Det hadde de. Til sist, punkt 4. Hvor er Herren? Det er mye merkelig som du kan oppdage i Guds ord, og jeg ser ikke så djupt. Men det er noen ord som blir til trøst. Og nå er det et refsingsord som blir til trøst. Og det står i vers 6 og i vers 8. De sa ikke, hvor er Herren? Det var begynnelsen av 6. Begynnelsen av 8. Prestene sa ikke, hvor er Herren? Dette betyr ikke at Gud premierer deg som sier, hvor er Herren? Men jeg ville rekke deg det budskapet til deg i dag. At hvis du har det mørkt i livet ditt med Gud, så kan du rope, så kan du si, hvor er du, Jesus? Disse her ville ikke rope det. De hadde ikke det behovet. De var ikke på den kanalen. Men du får lov å rope til Jesus. Og du forstår jo da hva som ligger i dette. Han hører deg. Han hører deg. Og kommer tilbake til det som på en måte kanskje er litt av dagens tema. Et ringe og bøyet folk. Jeg har ikke noe å rose meg av. Men hvor er du, Jesus? Jeg har ikke noe som kan berge meg inn i himmelen. Men hvor er du, Jesus? Du må ta deg av min sak. Du må bære meg hjem. Jeg må få lov å være hos deg. Jeg må få lov å ha deg som min frelser. Hvor er du, Herre? Ja, hvor er du, Herre? Ja, det er kilden med det levende vann. Den som når til den djupest fallende. Ja, om han er konge. Og ble kongen av 8 år, og var en strålende konge, så var han likevel en konge. Så trengte Guds nåde, Guds pure nåde. Og Jeremias trengte Guds nåde. Sefania trengte Guds nåde. Profetinnen Hulda trengte Guds nåde. Jeg trenger Guds nåde. Du trenger Guds nåde. Og han er rik nok for alle. Han er rik nok for deg. Takk, Jesus, at du er virkelig sånn. Takk at vi får lov å høre om deg. Takk at vi får lov å se deg, Jesus, som syndebæreren, som den barmhjertige, som bøyer seg ned og løfter oss på ditt esel og bærer oss til herberget. Så kommer du igjen, o gode Gud. Ja, jeg må be deg. Gjør du meg rede. Rede ved aften eller ved gry, og når du henter bruden som venter, løfter som ei, ved din i sky. Amen.